SBS Radio.
Nagpasimula na naman ang Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump, ng panibagong kontrobersiya sa pagsusuestro na ang tinatawag na birthright citizenship sa Estados Unidos ay dapat nang tuldukan. May mga pagkabahala hindi lamang sa kanyang suhestron, kundi sa kung paano niyang iminumungkahi na ito ay maisakatuparan. Narito ang ulat ni Sunil Awosti na isinalin sa wikang Filipino. Hindi kailanman nahiya si Donald Trump partikular sa pagbibigay ng mga ideya hinggil sa polisa sa publiko. Ang pinakabago sa binigyang komento ng Pangulo ay ukol sa patuloy na issue sa imigrasyon at citizenship. Kanyang iminumungkahi na tapusin na ang pagbibigay karapatan sa pagkamamamayan sa Estados Unidos ng mga sanggol na ipinanganak sa bansa ng mga hindi citizen nito at mga hindi otorisadong migrante. Itong komento sa sarili nito ay sadyang kontrobersyal na. Ngunit nagsabi si Donald Trump sa mga tagapanayam para sa serye sa isang TV network sa Estados Unidos na HBO na sa tingin niya ay mawawakasan niya ang karapatang ito sa simpleng pag-i-issue ng presidential executive order.
It was always told to me that you needed a constitutional amendment.
Right. 14th Amendment.
You don't. Number one, you don't need that. You can definitely do it with an act of Congress, but now they're saying I can do it just with an executive order.
Ayon kay Trump, siya ay humingi na ng legal na payo hinggil sa paksa at ang mga abogado mula sa White House ay pinag-aaralan na ang kanyang mungkahi. Ngunit lumalabas na ang assertion ni Trump na kaya niyang tuldukan ang tinatawag na birthright citizenship sa pamamagitan ng executive order ay hindi wasto. Ang konsepto ng birthright citizenship o jus soli sa Estados Unidos ay nanggaling sa 14 na pagbabago sa konstitusyon ng bansa na naririyan na sa loob ng 150 taon. At dahil ito ay naka-enshrine sa konstitusyon ng Estados Unidos, ang kahit na anong pagbabago ay dapat na manggaling sa Kongreso. Si Sarah Turfbill ay direktor ng nakabase sa Washington na organisasyong The Constitution Project. Ito ay isang non-profit organization na naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga individual sa ilalim ng konstitusyon ng bansa. Ayon sa kanya, hiwalay sa mga tama at mali sa issue ng jus soli, ang assertion ni Trump na kaya niya itong tanggalin gamit ang executive order ay salungat sa pinaka-pundasyon ng Estados Unidos.
I think it's a rather absurd proposal, candidly. I think that it's pretty clear that the Constitution explicitly confers citizenship on people who are born or naturalized in the United States. What the president cannot do is by executive fiat strip away rights that are found in the 14th Amendment to the Constitution. He is not a king.
Nagsabi si Turfbill, nakakagambala na si Trump ay iniisip na kaya niyang baguhin ang batas sa paksang ito gamit ang executive order.
What I find to be maybe most troubling about this is the assertion of executive power that it illustrates. That the president believes that he could just sort of issue a statement and it would change 150 years of precedent and it would change the founders or the ratifiers of the 14th Amendment's understanding and belief about what this amendment, the rights that this amendment was meant to protect.
Sa kanyang panayam sa HBO, si Trump ay binigyang puna ang jus soli at nagsabi ng Estados Unidos lamang ang bansa sa buong mundo na mayroon ito.
Now how ridiculous, we're the only country in the world where a person comes in, has a baby, and the baby is essentially a citizen of the United States for 85 years with all of those benefits. It's ridiculous. It's ridiculous. And it has to end.
Ngunit isang 2010 na pag-aaral mula sa grupo mula Estados Unidos na Center for Immigration Studies na sumusuporta sa restriksyon sa imigrasyon ay nagsabing hindi ito ang kaso. At aabot sa 30 bansa ang kasalukuyang may tinatawag na birthright citizenship. At ang karagdagang investigasyon mula sa SBS News ay ipinakita na ang numero nito sa ngayon ay aabot sa 40, kabilang ang kapitbahay ng Estados Unidos na bansa na Canada sa Hilaga at Mexico sa Timog. Ang Australia ay hindi kasama sa mga bansang ito. Ang pagbabago noong 1986 sa Australian Citizenship Act ay nangangahulugang ang Australia ay pinaghihigpitan ng birthright citizenship. Ang isang tao ay mayroon lamang citizenship sa Australia by birth kung isa sa mga magulang nito ay Australian citizen o permanent resident o kung sila ay pinanganak sa Australia at nanatili dito sa sumunod na 10 taon kahit na maging ano paman ang status ng pagkamamamayan ng kanilang magulang. Ang ilang mga bansa ay binuwag na ang Ius Soli. Pinawalang bisa ng India ang Ius Soli noong 2004. Ang isang ipinanganak sa India ay madali ang magiging mamamayan ng bansa kung isa sa mga magulang nito ay Indian citizen. Ginawa ng India ang pagkilos na ito bilang sagot sa mga pagkabahala hinggil sa ilegal na imigrasyon mula sa karatig na bansa na Bangladesh. Dahil sa magaganap na kalagitnaan o midterm na halalan sa susunod na linggo, lumalabas na si Trump ay sinusubukang kumabit sa parehong sentimyentong ito. Ang sentimyentong ito ay hindi na bago. Ang tinatawag na anchor babies na ipinanganak ng mga ilegal na migrante sa ilalim ng Ius Soli ay matagal nang naging pagkabahala sa Estados Unidos. Ngunit ang tinatawag na migrant caravan na gumagalaw o lumilipat sa pamamagitan ng Mexico ay tinaas ang mga pagkabahala. Ayon sa deputy ni Trump, Vice Presidente Mike Pence, ginagawa ni Trump ang lahat ng kanyang makakaya sa bahaging ito.
Well, first, let's recognize we have a crisis on our southern border. And while this migrant caravan that's coming north has been a source of great concern for millions of Americans, I hear it everywhere I go as I travel across the country. The truth is that we have more than 1,000 people attempt to come into our country illegally every day. And President Trump, from our campaign in 2016 to every day since, has been calling on the Congress and taking the action that's available to stem this tide of illegal immigration.
Ang politikal at posible ring legal na pakikipaglaban hinggil sa migrasyon sa Estados Unidos ay nakikitang magpapatuloy sa mahaba pang panahon.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.